Vítam vás, drahí bratia a sestry, v tomto našom zhromaždení, kde v jeho biblickej časti začíname dnes preberať novú knihu z Božieho slova, zo Starého zákona, a to je kniha Rút. A to témou a tým predmetom nášho uvažovania v tomto zhromaždení bude úvod do tejto knihy a začiatok jej výkladu. Prečítame si najprv ten začiatočný text tejto knihy z knihy Rút. Prvé kapitoly prečítame prvých 5 veršov. Mene pánovom. A stalo sa vo dňoch, keď súdili sudcovia, že povstal hlad v zemi. Vtedy odišiel nejaký muž z Betlehema Judovho, aby pohostínil v Moábskom kraji on, jeho žena a jeho dvaja synovia. A meno toho muža bolo Elimelech, a meno jeho ženy Naoma, a mena jeho dvoch synov Machlon a Kilion Efraťania z Betlehema Judovho. A prídúc do Moabského kraja, boli tam. A Elimelech muž Naomin zomrel a zostala ona a jej dvaja synovia. A vzali si za ženy Moabianky, alebo Moabčanky. Meno jednej bolo Orfa a meno druhej Rút. A bývali tam asi 10 rokov. A zomreli aj oni obidvaja, Machlon a Kilion. A tak zostala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi. Tak toľko. Zatiaľ iba takýto krátky text nášmu uvažovaniu. Najprv si chceme povedať taký potrebný úvod k tejto knihe. A samozrejme aj to prvé, na čo si spomenieme, že ju preberáme, túto knihu začíname preberať po knihe Sudcov. A osobne verím, že bude pre nás takou príjemnou zmenou oproti nej. Lebo v knihe Sudcov sme čítali o mnohom zlom, čo sa vyskytovalo vo vyvolenom Božom ľude v národe izraelskom. A bolo to pre jeho opakované odpadnutia od Hospodina. Čítali sme o 7 takých odpadnutiach knihe Sudcov. V knihe Rút oproti tomu budeme čítať o veľkej Hospodinovej dobrote, milosti a požehnaní, ktoré má nielen pre svoj vyvolený ľud, izraelský národ, ale aj pre ženu pohanku, ktorá spojila svoj život s ním. V úvode sa iba rámcovo oboznámime s celou knihou. Za ním potom prejdeme k výkladu jej začiatku, k tým 5 veršom, ktoré sme si čítali, k ich obsahu. Najprv si uvedieme základné údaje o knihe Rút a potom jej rozdelenie na súvislé časti. To prvé, čo si všimneme, je jej zaradenie. Kniha Rút patrí v Biblii medzi dejepisné alebo historické knihy Starého zákona. Sú to knihy, ktoré opisujú udalosti zo života patriarchov ľudstva a potom patriarchov izraelského národa. A samotnú históriu tohto národa. V Biblii je zaradená hneď za knihou sudcov. V židovskom Tanaku, v starom zákone, je zaradená do jeho tretej časti, medzi tzv. Spisy. Prvé dve časti sú zákon a proroci. Hebrajsky v poradí tieto tri časti sú Tóra, Nebiím a Ketubím. Čiže zákon, proroci a spisy. To druhé, čo si všimneme, je miesto a čas deja. Dej sa odohráva na začiatku v Moabskej krajine. A to len v tej veľmi krátkej časti, práve v týchto piatich veršoch, ktoré sme si čítali. Ale potom sa ďalej odohráva celý v judskom kraji zasľúbenej zeme Izraela, a konkrétne v Betleheme a jeho okolí. Prebieha však v čase sudcov, ktorý opisuje kniha sudcov. A tak vlastne dej knihy Rút patrí do časového rámca knihy sudcov. Hlavné osoby deja knihy v Betleheme sú Judejka Naoma, jej moabská nevesta Rút a bohatý Betlehemčan Boaz. V moabskom kraji to boli ešte Naomin muž Elimelech a ich dvaja synovia Machlon a Kilion a druhá ich nevesta Elimelecha a Naomi, tiež moabčanka zvaná Orfa. Autorstvo a čas napísania. Podľa židovskej tradície bol ním prorok Samuel, hoci autor je inak neznámy, nie je v knihe samotnej napísaný. Podľa toho by bola kniha napísaná za dní Samuelových. Niektorí biblisti pripúšťajú neskorší čas napísania za Dávidovho kráľovania. V tom prípade by bol jej autorom knihy niekto iný. Jej prvotným pôvodcom je však v oboch prípadoch samotný Hospodin Boh Izraela i náš Boh a ten jediný pravý Boh, lebo veríme, že bola ním vdýchnutá, inšpirovaná svätým duchom, jeho svätým duchom aj táto kniha. A teraz rozdelenie knihy. Podľa jej obsahu možno knihu rozdeliť na nasledujúcich 6 častí. Prvá, pobyt Elimelechovej rodiny v Moábsku. To je prvá kapitola, verše 1 až 5. Druhá časť, návrat Naomi a Rút do Betlehema. Prvá kapitola, 6. až 22. verš. Tretia, Rút zbiera klasy na Boázovom poli. To je obsah druhej kapitoly. Kto bude výkupník pre Naomu a Rút? To je kapitola 3. Boaz ako šlachetný výkupník. Kapitola 4, verše 1 až 12. A napokon Dávidov kráľovský rodokmeň. Kapitola 4, 13 až 22. A teraz prejdeme k začiatku výkladu knihy, k tým prvým piatim veršom, ktoré sme si prečítali. Je to veľmi krátky oddiel, ako vidíme, ktorý možno rozdeliť na také tri úryvky, inak to ťažko aj možno nazvať. Tak v tom ten prvý úryvok, jeho obsahom je Elimelechova rodina a mená jej členov. Elimelech i jeho manželka Naoma pochádzali z Betlehema. V mene Elimelech znie vyznanie: Môj Boh je kráľ. To je význam jeho mena. A Naoma je utešená alebo sladká. V našej reči by bola. Ich dvaja synovia sa volali Machlon, čo znamená nemocný, či chorý, a Kilion, čo je chradnúci. Ich mená napovedajú, že boli asi od narodenia neduživí. To sa prejavilo v ich ďalšom živote. V tom druhom úryvku je opísaný odchod Elimelechovej rodiny do Moábska. V Júdsku zavládol hlad, ako sme čítali hneď na začiatku tej knihy, že povstal hneď v prvom verši. Stalo sa vo dňoch, keď súdili sudcovia, že povstal hlad v zemi. Vtedy odišiel nejaký muž z Betlehema Júdovho, aby pohostínil v Moabskom kraji on, jeho žena a jeho dvaja synovia. Takže v Júdsku zavládol hlad a ten zasiahol Betlehem, dom chleba. Taký je význam toho mena. Bet je dom a lechem je v hebrejčine chlieb. Takže Betlehem je dom chleba. A samozrejme nie len Betlehem, ale aj jeho okolie zasiahol ten hlad. To okolie, ktoré sa volalo Efrata. A to zase v preklade znamená úrodná. Úrodná, totiž zem, myslí sa zem Efrata. V tom čase hladu rozhodol sa Elimelech odísť do Moabského kraja. Bolo to veľmi zlé rozhodnutie. Odísť prostred Božieho hospodinovho ľudu do kraja Moabského medzi modlársky národ. Dokonca to bol taký národ, o ktorom hospodin povedal, že jeho príslušníci ani ich desiate pokolenie nesmú vstúpiť do domu hospodinovho vojsť pre jeho nepriateľský vzťah voči Izraelu. Hlad bol nástrojom hospodinovho súdu za odpadnutie Izraela od neho. A Boží ľud i Elimelech s rodinou mali prosiť Boha o prosiť hospodina o odpustenie a odstrániť tú príčinu, pre ktorú hospodin dopustil ten hlad. No a tou príčinou bolo odpadnutie národa aj v tomto čase od hospodina. Nevieme, ktoré z tých odpadnutí siedmých, o ktorých sme si čítali v knihe sudcov, to bolo. A mali očakávať, že hospodin mi odpustí a zase namiesto toho hladu a následnej biedy, podvýživy, že im dá hojnosť potravy. No, Elimelechovo zlé rozhodnutie prinieslo veľmi zlé následky, nielen pre neho samého, ale pre celú jeho rodinu. No a obsahom toho tretieho úryvku je vlastne čo sme si tu čítali v tých prečítaných veršoch, je nešťastný pobyt judskej rodiny v Moábsku. Elimelech tu zomrel ako prvý zo svojej rodiny. Jeho synovia si vzali za ženy Moabčanky, Machlón si vzal Rút, význam jej mena je snáď sprievodkyňa. A Kilion si vzal Orfu, čo znamená šia. Ale aj obidvaja synovia zomreli v Moabskom kraji. Zostali tam takto tri bezdetné ženy vdovy, Naoma a jej dve moabské nevesty. Taký nešťastný bol a po 10 rokoch tak nešťastne skončil pobyt tejto rodiny, izraelskej rodiny v Moábsku. No a aké sú poučenia pre nás z tohoto krátkeho zatiaľ oddielu, veľmi krátkeho, z ktorého sme si čítali? Ani v čase skúšok a Božieho súdu nemáme opúšťať svoje miesto uprostred Božieho ľudu a hľadať si ľahšiu cestu. Ľahšiu, iba zdanlivo ľahšiu. Ona bola v skutočnosti vo svojich následkoch ťažká. V takomto čase treba prosiť Pána Boha o jeho milosť, milosť, odpustenie a vytrvanie a navrátenie jeho požehnania pre jeho ľud. No a to tretie poučenie, posledné, ktoré si teraz spomenieme, je, že spojenie s pohanským svetom má pre Boží ľud a Božích ľudí vždy zlé a často i veľmi ťažké následky. Preto sa ho Boží ľudia majú stráne. Tak, toľko zatiaľ z tohto textu. Bratia, ako verím, sa pripoja a môžu ďalšie myšlienky povedať, ktoré im Pán Boh položí na srdce. Amen. Kým sa niekto z bratov pripojí, snáď jednu myšlienku na dokreslenie toho, aké je to zlé odísť prostred Božieho ľudu medzi tých, ktorí nepoznajú pravého Boha a ctia modly rôzne, v tomto prípade aj hmotné, ktoré si sami urobili a veria tomu a kláňajú sa im ako božstvám. Hebrejčina nemá samohlásky, iba spoluhlásky, 22 písmen, ktoré sú spoluhláskami. A tak niekedy je veľmi otázne, aké pre, najmä v dnešnej dobe, pre učencov, ktorí to skúmajú, aké samohlásky sú a aké treba čítať medzi tými spoluhláskami. To je aj prípad a ten najťažší, samozrejme, a najdôležitejší samého mena, ktoré my čítame ako Hospodina, ktoré sa vyskytuje vo veľkom množstve, teda opakovaní v celom starom zákone, aké samohlásky sa majú čítať. Medzi tými štyrmi spoluhláskami je H, V, H, alebo J, H, V, H. Pravda, tak aj to sa, v tom sa líšia aj biblickí učenci, aj aj doposiaľ, najmä na základe toho, že samozrejme bolo zakázané vpisovať medzi tie čokoľvek dopisovať do textu písmena, hoci neskôr potom za niekoľko storočí hebrejskí, teda židovskí učenci, tzv. Masoreti, za dlhé storočia vymysleli sústavu znakov, ktorými nahradzovali samohlásky a tie podpisovali vždycky pred predchádzajúcu spoluhlásku. Ale v prípade hospodinovho mena ani to nepomohlo, lebo namiesto toho oni čítali Adonaj, áno, a dla niektorých biblistov aspoň teda podľa nich nesprávna výslovnosť toho mena, jeho vach vznikla práve z toho, že tam podpísali samohlásky toho slova Adonaj. Ale my hovoríme konkrétne nám ide o meno Eli Melech, to slovo Melech takisto bolo značené iba tými troma spoluhláskami M, L a H. Vždycky písali, samozrejme, vám to ukazuje opačne, písalo sa sprava doľava, M, L a H. Pretože len malou zmenou tých samohlások, keď sa tam namiesto tých dvoch E dajú dve E, tak z toho vznikne meno Moloch. A to bolo práve hlavné moábske božstvo. A bolo to strašné božstvo, modla teda, ktorú uctievali a ktorú aj znázorňovali. Strašné najmä preto, že tejto modle obetovali aj svoje deti. Títo Moabčania alebo iné národy, ktoré ju uctievali. Bolo to tak, že to bola veľká bronzová socha, v ktorej nohách dole bol otvor a tam kládli oheň, kúrili, tam horel oheň a na hrudi mala veľký otvor, to bola široká modla a takto vystreté ruky a na tie šikmo položené ruky hodili to dieťa a ono sa skotúľalo do toho vnútra tej modly, do toho ohňa, ktorý tam horel. Taká bola i modloslužba. My vieme, že modla nič nie je, ani socha žiadna nie je, ale čo je reálne a čo je skutočné, to je to duchovné, čo stojí za tou modlou, áno, aj za tou sochou. A my vieme, že to sú démoni. Padli anjeli, ktorí sú skutoční, nepriateľskí, ktorí slúžia tomu hlavnému svojmu vodcovi, satanovi, diablovi, áno, a tí sú. Apoštol Pavol tak o tom píše v liste Korinťanom. Vieme, že čo pohania obetujú démonom. Tak to bolo niečo strašné, no a tak z toho hľadiska si vieme uvedomiť, aké to bolo zlé, že medzi takýto ľud odišiel Elimelech aj so svojou rodinou a dokonca teda jeho meno Moabčania, pokiaľ aj oni mali iba spoluhlásky vo svojej reči, mohli čítať, že môj otec je Moloch, namiesto môj otec je kráľ. A čím sa myslel hospodin, samozrejme, že je kráľom národa Izraelska. No a tu vidíme aj to, čo som nepovedal k tomu, ano, že ako to, že on odišiel medzi tento modlársky národ aj svoju rodinu tam zaviedol, ako to protirečilo samotnému tomu vyznaniu, ktoré bolo v jeho mene. Môj otec, to znamená Hospodin je môj, je král, je kráľom. V skutočnosti nebol pre neho kráľom, lebo sa nepýtal Hospodina, keď prišiel aj ten hlad, či má odísť do tej cudzej pohanskej krajiny medzi tých modloslužobníkov, modlárov. A tak poprel vlastne aj to vyznanie, ktoré bolo Elimelech, ktoré bolo v jeho vlastnom mene. A to, že aj Izraeliti sa dokonca tomuto naučili a že dokonca aj oni tomu Molochovi obetovali svoje deti, bola jedna z príčin, možno aj tá hlavná, alebo tá posledná rozhodujúca, prečo museli odísť z tej svojej zeme do babylonského zajatia. Tam sa naučili, keď videli, žili uprostred toho modlárstva, tam sa naučili, čo je to slúžiť modlám, keď ich k tomu nútili a oni si uvedomili, aký je to rozdiel, keď slúžili živému a pravému Bohu, Hospodinovi, a keď teraz majú slúžiť im tam ako to v žalme čítame, že pri vodách Babylona, tam sme sedávali a plakali, rozpomínajúc sa na Sion. Tam po nás žiadali tí, ktorí nás zajali, zaspievajte nám nejakú pieseň sionskú. Ale oni odpovedali, ako by sme mohli spievať pieseň Hospodinovu v zemi cudzinca. A tam je aj to vyznanie, keď zabudnem na teba, Sione, alebo na Hospodina, nech zabudne aj moja ruka, to znamená tá ruka, ktorá hrala na tom strunovom nástroji, nech zabudne aj moja ruka hrať, nech zmeravie, nech ju ochromí Hospodin. Tam už túžili nezabudnúť na Sion, nezabudnúť na Hospodina, ale vrátiť sa k nemu. Tak to je veľké poučenie aj pre nás, ako trpia aj veriaci ľudia potom, ktorí zajdu do sveta a odídu tam, ako hej, dobre, keď im Pán Boh dá milosť, že sa vrátia a môžu to porovnať. Áno, ako to je s Hospodinom v jeho blízkosti, vo spoločenstve s ním, vo spoločenstve s jeho ľudom, ako je tam, kde človek stratí to spoločenstvo a vidí okolo seba bezbožný život ľudí, ktorí žijú bez Boha, alebo ktorí nepoznajú pravého a živého Boha. V tom je tá veľká výstraha zo začiatku tejto knihy aj z tých 5 veršov, ale z toho pokračovania, z tých následkov pre nás, ako budeme čítať, ako to samotná Naoma vyznáva. Áno, že odišla som plná a vraciam sa prázdna. Tak, keď by nás Pán Boh nielen nás, ale všetky svoje deti od toho zachoval, od takejto cesty, a dal milosť, aby sme boli vďační za to, tak, a mohli vyznávať, tak ako tá žena, veľká žena, Sunemanka, uprostred, keď sa jej pýtal prorok Elizeus, že čo má pre ňu učiniť, čo potrebuje, áno, či sa má u kráľa prihovoriť, alebo u veliteľa vojska, ona hovorí, uprostred svojho ľudu bývam, akoby v tom bolo povedané všetko. Bývam uprostred Božieho ľudu, som spokojná, zadostená, uspokojená, nepotrebujem nič zvláštne. Keď by sme aj my tak boli vďační za to, že môžeme žiť uprostred Božieho ľudu, a by nás Pán Boh ochránil, aby sme nikdy nechceli odísť alebo stiahnuť sa od Neho a od Jeho ľudu. Amen.
Bolo to v decembri pred 59 rokmi, keď sme v Turanoch na mládeži mali diskusiu o tom, že či Elimelech dobre urobil, alebo zle urobil, keď odišiel z Betlehema, z domu chleba. A niektorí ho zastávali, ja som bol medzi nimi, vtedy hovorím, však sa musel postarať o svoju rodinu, treba robiť niečo, keď je hlad. No ale nakoniec som sa pridal k tým, ktorí hovorili, že výsledok bol zlý. Len prečítam, že do akého prostredia to odišiel Elimelech so svojou rodinou. To je, prečítam zo 4. knihy Mojžišovej, 25. kapitoly, tých prvých 5 veršov. 4. Mojžišova 25 od začiatku. A Izrael býval v Šitíme. Tu začal ľud smilniť, odchádzajúc za dcérami Moábovými, ktoré pozvali ľud k obetiam svojich bohov. A ľud jedol a klaňali sa ich bohom. A Izrael sa spriaznil s Baal Peorom. Vtedy sa roznietil hnev Hospodinov na Izraela. A Hospodin riekol Mojžišovi, pober všetkých pohlavárov ľudu a povešaj ich Hospodinovi pred slnkom, aby sa odvratila pála hnevu Hospodinovho od Izraela. Vtedy riekol Mojžiš sudcom Izraelovým, zabite každý svojich mužov, ktorí sa spriahli s Baal Peorom. Tam sme si vtedy spomenuli alebo pripomenuli to, že spôsob zábav moabských dievčeniec bolo taký, že tancovali, smilnili a bola to súčasť bohoslužby. Mne to veľmi pripomína dnešné nočné diskotéky, kedy sa robí to isté a je to veľmi výstražné aj pre našu mládež. Ale do takého prostredia zaviedol Elimelech svoju rodinu. Ale je to obrovská Božia milosť, že Rut obstála a z takého prostredia pochádzala a stala sa vernou Božou nasledovníčkou.
Ja by som sa ešte pridal vlastne aj k tomu, čo ho povedal brat Ilko. Tu by som prečítal, a nebudem to čítať celé, ale z 1. Mojžišovej, z 19. kapitoly, 1. kniha Mojžišova, 19. kapitola. A tam nejakých pár veršov od 32. dajme tomu. Poď opojíme svojho otca vínom a budeme ležať s ním, aby sme živé zachovali semeno od svojho otca, teda Lota, to boli céry Lotové. V 36. verši si čítame, že a tak počali obe céry Lotové od svojho otca. A staršia porodila syna a nazvala jeho meno Moab a on je otcom Moabov až do dnešného dňa. A tá mladšia porodila syna a nazvala jeho meno Ben-Ami. On je otcom synom Amonových až do dnešného dňa. A ešte by som prečítal jedno miesto z knihy Sudcov, ktorú sme už preberali. A tam by som prečítal 6. verš. A synovia Izraelovi zase robili to, čo je zlé v očiach Hospodinovi a slúžili Bálom a Astartám a sýrským bohom, aramejským a sidonským bohom, moabským bohom, bohom synov Amonových a bohom Filištínov a opustili Hospodina a neslúžili mu. A preto sa zanietil hnev Hospodinov na Izraela a predal ich do ruky Filištínov a do ruky synov Amonových. Takže vidíme, že ten hriech, ktorý tam niekde ďaleko predtým začal a mal naozaj takéto následky, že vlastne už tam si čítame o tom Lotovom hriechu a tých jeho dcér a vlastne z toho povstali národy, ktoré potom izraelskému, ktoré boli modlárske národy, neslúžili Pánu Bohu a izraelskému národu boli osídla a vidíme, že vlastne ich zvádzali do hriechu a izraelský národ sám sa priklonil k modlám tých národov a nie k Hospodinovi. Takže naozaj, ako sme si už hovorili, každé to konanie má svoje ovocie a to zlé konanie má zlé ovocie prirodzene a naozaj, keď zase to zoberieme naopak, že dobré skutky a dobré konania a nasledovanie Pána Boha má zase to dobré ovocie. Takže naozaj vidíme, že aj v tej histórii, aj v tom, čo si čítame a preberáme, že je to naozaj na tom srdci toho človeka, tých ľudí, či sa priklonia k tomu zlému, alebo k tomu dobrému, k hriechu, alebo k spravodlivosti. A tak je to pre nás takou výstrahou, že aby sme my aj tak v živote robili a tak žili, aby to ovocie, ktoré prinášajú tie naše skutky, aby bolo dobré, aby to boli naozaj skutky viery a nie zlé. Takže je to nám pre nás takým napomenutím, že aj keď si tú históriu preberáme a čítame a vidíme z nej, ako vlastne to možno až po niekoľkých generáciách malo dopad na ten izraelský národ a na to, ako žili, lebo vidíme, že naozaj Pán Boh a len vďaka jeho milosti ten národ žil a vďaka jeho milosti boli aj naozaj takí, ktorí ho nasledovali a tak aj my sme mu vďační, len z milosti môžeme stať a len z milosti mu môžeme slúžiť. Nie sú to nejaké naše dobré skutky, ako si čítame, ale je to naozaj Boh a jeho duch, ktorý nás k tomu vedie. Tak nechajme sa Bohom viesť a nechajme sa i k tým dobrým skutkom nasledovať tie dobré príklady a tak naozaj i v tom našom živote premáhať i to zlé, keď je aj v tomto svete, premáhať to dobrým a tou službou, ktorú nám Pán Boh dáva. Amen.
Amen. Prečítame si tie modlitebné námety, ktoré sme dostali. Milí bratia a sestry, modlíme sa za kresťanský zbor v Nitre i malé zhromaždenia v Nových Zámkoch a Čankove. Ďalej je tu správa, ktorá má nadpis Austrália, Biblia v znakovej reči. Pred 20 rokmi začal v Austrálii projekt prekladu Biblie do znakovej reči pre nepočujúcich. Pôvodne sa šíril na videokazetách, potom na DVD a teraz sa dá stiahnuť ako aplikácia do mobilu. Cieľom je približiť nepočujúcim Božie slovo, aby mohli uveriť, byť spasení a rásť ako kresťania. Ak máte vy nejaké ďalšie modlitebné námety, bratia a sestry, tak môžete nám povedať, aby sme na nich mohli pamätať.